Ali se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate intervju na Radio Sputniku. Naš večerašnji gost je Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu na kome predaje opštu istoriju Novog veka. Neposredni povod za ovaj razgovor je nagrada Matice Srpske za najbolju knjigu iz oblasti istoriografije, koja je gospodinu Koviću pripala za delo Srbi 1903-1914. Istorija ideja. Gospodine Koviću, dobroveče.
Dobroveče.
Ovo je tek prvi tom od najavljenog troknjižja, kako kažete u predgovoru u knjizi. I taj prvi tom odnosi se na političke ideje i portrete pojedinaca koji su obeležili ovaj period. Ona je zamišljena kao akademska rasprava o takozvanom zlatnom dobu. Da li je, dakle, knjiga izazvala rasprave?
Najprije samo da kažem da ta nagrada ide u moje ruke, ali ona je u stvari suštinski pripada mnogim ljudima i ženama. Ona ima 22 autora. Ja sam priređivač i autor jednog dobrog dela tog teksta, ali dakle 22 stručnjaka iz različitih naučnih oblasti praktično stekla i zaslužila tu nagradu. I ona je zaista zamišljena kao prvi deo jednog troknjižja, drugi deo bi trebalo da bude posvećen kulturi, književnosti, vizualnim umetnostima i treći bi bio posvećen politici, privredi i ekonomiji. Možda je rano da se govori o reakcijama na ovu knjigu, mada s obzirom na to da je polemička, čovjek bi očekivao da ima više reakcija. Ali mora se reći da neka vrsta ozbiljne akademske sredine u kojoj se najnovija akademska produkcija sistematski prati i sistematski se objavljuju kritike, recenzije u stručnim časopisima. To je nešto što smo mi imali ovde do pre možda 20 ili 30 godina. Danas ta vrsta stručne akademske javnosti kao da slabi. Tako da ne postoji sistematsko praćenje i čini mi se da, osim čast izuzecima, kao što su neki časopisi, kao što je primjer Balkanika koji izlazi na engleskom, na stranim jezicima. Ali kao da je sve manje sistem, ima još nekih istorijskih časopisa, da se ne ogrešim, ima dosta dobrih časopisa, ali kao da gubimo dah naša akademska historiografska javnost i kao da ne pratimo dovoljno i ne reagujemo na ono što se novo pojavljuje. U tom kontekstu vidim i možda to što sam očekivao malo više stručnih reakcija na ovu knjigu.
Utoliko pre što i vi sami konstatujete da i ovom periodu ne postoje jednoznačni odgovori, da odgovori istorijske nauke na, dakle, početak veka 903. 914. su različiti i oni su sabrani na izvestan način u knjizi. Zašto ne postoje jednoznačni odgovori?
Pa evo ovako, ovo doba je zapamćeno kao doba kralja Petra. I prosječno obrazovan građanin Srbije ili Republike Srpske, kada kaže doba kralja Petra, pomisli na doba demokratije, na doba Jovana Skerlića, Slobodana Jovanovića, Bogdana Popovića, pomisli na doba pobjeda u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Či to doba ima sve atribute velikog doba. I velika doba u istoriji svakog naroda služe kao neka vrsta spremišta za možemo da kažemo i mitska sećanja. Znate, svi narodi, svi veliki, ozbiljni narodi imaju neka svoja zlatna doba. I njima se često vraćaju, naročito u teškim trenucima. O tome je vrlo lepo pisao Milan Kašanin. I mi smo jedan od tih starih evropskih naroda i to je svakako taj, meni je predavao Milorad Pavić kulturnu istoriju na Filozofskom fakultetu. On mi je govorio da su dva, po njegovom mišljenju, velika doba srpske kulture. 13. vek, kada su živjeli Sveti Sava, kasnije Domentijan Teodosije, kada je nastala Mileševa, Sopoćani, i da ne nabrajam. I ovaj početak 20. veka, kada su u tom, kako je Radovan Samarić govorio, malom Srbijom, malom zemljom, hodili veliki ljudi. U oblasti vojne veštine to je Živojin Mišić, Vojvoda Putnik, u oblasti prirodnih nauka to je Milutin Milanković. Ova knjiga je posvećena Srbima. Dakle, ovdje nije reč samo o Srbiji, ovdje reč o Srbima, tako da ono obuhvati Srbe koji žive na teritoriji u tom trenutku Austro-Ugarske, Osmanskog carstva, čak i Srbi u rasijanju, pa je tako reč o Tesli u Pupinu. Međutim, mi se u posljednjih 20 godina, otprilike od doba raspadanja Jugoslavije i sloma socijalizma, suočavamo sa talasom revizionističke historiografije. Ona, kada je reč o našoj balkanskoj istoriji, ona pokušava da prilagodi tumačenje istorije nečemu što je trenutni politički odnos snaga. Srbi se računaju kao strana koja je izgubila ratove iz 90. godina. Sada se od Srba očekuje da revidiraju svoju istoriju. Naravno da s jedne strane postoji...
Idući vek unazad.
U fokusu je 19. vek. Pazite, nauka nije dogma. I svaki revizionizam može biti koristan, jer moramo da diskutujemo, moramo da menjamo perspektive.
Ali oprostite što vas prekidam, ako Kašanin u vašoj knjizi je citat iz dela Milana Kašanina, tako, koji tako. To vreme poredi sa antičkim vremenom, yes. I kaže da su to velikani, neko drugi kaže da su na plećima tih velikana iznela ta epoha,
da.
Kako je moguće da mi nemamo elementarno usaglašene stavove o tome kakvo je to vreme i koje su njegove da. Vrednosti?
Znači, ne bi trebalo, mi živimo u vremenu koje mi smo i živimo u segmentiranom društvu. U tom smislu mi podsjećamo na zapadno društvo i na rusko društvo. Dakle, ne možemo očekivati jednoglasje. I to je legitimno u svakoj nauci. Ali, postoji ono što je po mojom mišljenju veoma važno, što je povezano sa trenutnom političkom situacijom. Dakle, a Srbi se tretiraju kao strana koja je izgubila rat. I sada se revidira srpski 19. vek. Pokušava se sa usađivanjem krivice i odgovornosti. Traže se uzroci, recimo, Srebrenice, u Načertaniju Ilije Garašanina, u delu Vuka Karadžića, Srbi svi svuda, Njegoš. Znači, vi imate tačno nekoliko tih tačaka koje se revidiraju. Pokušava se, dakle, da se cela srpska istorija protumači, u to se zove anahronizam u nauci. Mi na prvoj godini učimo da je anahronizam nešto što ne spada u zanat istoričara. To pripada publicistima. Ali danas imate ozbiljne, da sada ostavimo po strani Oxford, Cambridge i tako dalje, imate srpske istoričare koji prihvataju tu u suštinski neokolonijalnu dogmu, u kojoj se od vas traži da sami sebe optužujete, ne biste izmakli progonima. I sada imate srpske istoričare koji kažu, ne, baš to doba 903. i 914. je izvor svih zala. Zašto? Zato što taj deo srpskih istoričara kaže, glavni izvor nevolja je Narodna radikalna stranka Nikole Pašića. Kaže, to je antizapadna, antimoderna stranka, ruralna, a ne urbana. Znači, imate te sad opozit. Imate zapad i istok. Istok bi bila Rusija, ova stranka je naravno u spoljnoj politici doslovno proruska. Imate ruralno i urbano. S obzirom na to da se ta stranka oslanja na Srbiju, na srpskog seljaka, on predstavlja preko 80% stanovništva Srbije, ta stranka je ruralna. S obzirom na to da se radikali oslanjuju u spoljnoj politici na rusko carstvo, tu nešto nije u redu sa njima. I onda se dođe do balkanskih ratova, slika balkanskih ratova, oslobodilačkih ratova, se svodi na srpske progone Albanaca. I onda se kaže da je to jedna linija koja vodi od Svetozara Markovića preko Nikole Pašića. Pa ide se napisano, nema veze što se, a Pašić je obračunao s Apisom. I stigli se tako sve do Slobodana Miloševića. I danas imate srpske istoričare koji u tome pronalaze protofašizam. Protofašizam. I prosto nevjerovatno, u središtu te priče je teorija modernizacije. Kada to je jedna izanđala teorija iz američke sociologije, negdje iz 50. i 60. godina prethodnog veka. Dakle, koja ima određeni metodološki smisao. Ali ovdje kod nas modernizacija se pretvorila u novi dijamat, dijalektički materializam. I sve ono što ne odgovara toj teoriji modernizacije, a biti modern, kada čitate te srpske istoričare, znači ličiti na Britance. Sve što ne odgovara tome, sve ono što su u srpskoj istoriji razlika od istorije Britanaca, s tim nešto nije u redu. I onda vi tražite uzroke defekata vaše sopstvene istorije i vaše, kako se tu kaže, političke kulture. To je izvorno kolonijalni, autokolonijalni i autošovinistički diskurs. Usudio bi se tako da kažem.
Naš gost, istoričar Miloš Ković, dobitnik nagrade Matice Srpske za najbolju knjigu iz oblasti historiografije, reč je o delu Srbi 1903-1914. Istorija ideja. Gospodine Koviću, u tekstu koji otvara knjigu, u tekstu o demokratiji Slobodana Antonića, kaže se da je Srbija tog doba bila plodno tle za demokratiju, između ostalog i zbog toga što je bila materijalno i socijalno ujednačena. Kako danas stojimo sa tim demokratskim preduslovima? Ne može se reći da smo danas socijalno ujednačena zemlja.
Dakle, sa oni istoričari koji tvrde da je to bilo mračno doba, a ne zlatno doba, opet imate mračno, svetlo i tako dalje. Oni kažu da je glavni problem Srbije to. Dakle, Srbije trebalo da liči na Britaniju. Ona je trebalo da bude polufeudalno društvo kao Britanija iz 1914. Onda bi Srbija mogla da ima demokratiju. A Slobodan Antonić vrlo ubedljivo na preko stotinu strana pokazuje u stvari da je to upravo bio osnov izvorne srpske demokratije. Demokrati toga doba, oni se pozivaju naravno na zapadnu demokratiju. Pre svega na Švajcarsku. I ako hoćete na Britansku. Ali oni utemeljenje svoje demokratije nalaze u srpskoj istoriji. Oni kažu, srpski narod je, zahvaljujući toj patrijarhalnoj knežinskoj samoupravi, svako selo ima skupštinu, ima svoga kmeta, knežina ima kneza i skupštinu, imate zadruge. U zadrugama se ne donosi odluka autoritarno od strane starešine zadruge. U zadruzi se razgovara. Dakle, oni temelje srpsku demokratiju, govorimo o Vladimiru Jovanoviću, o Svetozaru Markoviću i onima koji će posljednji doći, Jovanu Cviću. Dakle, to su ključni ideolozi srpski, to je taj mainstream.
Politični rečnik Vladimira Jovanovića, kom je posvećen veliki prostor.
Dakle, oni kažu, to je koren i onda tu oni ne vide ništa sporno u vezi između demokratije i pravoslavlja. Jer oni pravoslavlje vide kao suštinski demokratsku religiju, a onda tu ide veza sa Rusijom. Dakle, nisu slovenofili, kojima su neki od njih bliski, protiv demokratije. Slovenofili ruski, tim srpskim intelektualcima samo postavljaju pitanja, niste li možda preterali u gledanju na zapad? Da li je to ono što je autentično srpsko? Ali slovenofili nemaju ništa protiv tih njihovih demokratskih tumačenja. Ovo opet kažem, ova srpska revizionistička škola njih, te srpske radikale, izjednačava sa ruskim narodnjacima. Černiševskim i tako dalje, Pisarev, ljudi koji su bili spremni da se late oružje u carskoj Rusiji, ali zaboravljaju da je ključna razlika privatna svojina. Ne možete biti narodnjak ako ste za privatnu svojinu kao što su to bili radikali, izvinjavam se.
Moram prosto da vas podsjetim da je veoma zbunjujuće za radoznalog laika ili nekog ko nije stručan istoričar ili pripada tim promišljanjima i tim naukama, kada jedna istorijska struja to vreme definiše kao zlatno doba i veliku epohu, a druga, jednako prisutna istorijska struja, to nazove represivnom politikom ili politikom koja nije ni mogla da iznedri demokratiju. Mislim da se tako eksplicira u nekoj od tih knjiga revizionističkih, ako vi kažete. Zbunjujuće je kako radoznao čovek, čitalac, neko ko želi da istraži to, kako uopšte da se snađe, odakle da krene.
E ovako, trebalo bi da izbjegne kliše. I Slobodan Antonić je pokazao da srpske historiografije nije baš koristila pojam zlatno doba. Istoričari ne. I oni istoričari koji toj pojam koriste, oni ga koriste oprezno, kako neki kažu, smatra se. Trebalo bi izbeći kliše. Nije to ni zlatno, ni mračno doba. Kao i naše doba. To je doba koja ima svetlosti i senke. I mi bi trebalo, kada posmatramo doba 1903-1914, da negujemo jedan kritički stav. Ne možete kad gledate jedno dobro platno, nekog slikara, Rembrandta, ako sve u tami, pa ne vidite ništa. Ako sve u svetlu, opet ništa ne razaznajete, ali ako se znalački uperi snop svetlosti na pravu tačku, na pravi detalj, onda vam je sve jasno. Evo, uzeh Rembrandta, tako i s ovom epohom. Znači, imate autentičnu srpsku demokratiju. Po kritičarima ovog doba, koji kaže da je to mračno doba, kaže to nije demokratija, onda vi pitate zašto, pa kaže ne liči na britanski i francuski model. Zato. A onda vi možete samo da kažete to što mi kažemo u ovoj knjizi. Pa čekajte, demokratija je evropski fenomen. Da li vi zaista očekujete da će demokratija u Srbiji, seljačkoj Srbiji, 1903. 1914. da bude ista? Kao u znatno socijalno drugačijoj, razuđenijoj Velikoj Britaniji, koja ima drugačiju istoriju. Dakle, imate evropski fenomen, kao što je romantizam, kao što je prosvjetiteljstvo, kao što je demokratija. Koren demokratije je ovdje na Balkanu, ne zaboravimo to. Ali taj fenomen, to vam je kao neka biljka, koje je kao neko drvo, koje je evropsko, koje raste u Evropi, ili neka životinska vrsta, ali ona se mijenja u skladu sa drugačijim sociokulturnim podnebljem u kome raste. Tako da neki medved, neka vrsta koja živi negde, ne znam, u Poljskoj, neće imati istu dlaku na Balkanu i neće imati istu dlaku negde u Austriji. Tako je sa idejom demokratije. Dakle, mi vidimo jedan evropski fenomen i onda vidimo njegove različite, evropske, kažem, mislim i na Rusiju, Dakle, i onda vidimo njegove različite oblike od zemlje do zemlje. Po mom mišljenju, to je pristup, a ne ovo ne liči dovoljno na Britaniju, s tim nešto nije u redu. To je toliko zvuči neozbiljno, da je prosto nekome ko se ozbiljno bavi naukom, neverovatno, da ozbiljni istoričari na takav način razmišljaju. Ali kažem, motivacija je politička. Želi se i krivica Srba, želi se nametnuti krivica Srba i ono što se podrazumeva danas po Srebrenicom i o tome što se dogodilo u Srebrenici i kako će se razgovarati u historiografiji, to sada implementira i vraća se u 1903. i 1914. pa se, kažem, balkanski ratovi pretvaraju istrebljivački rat Srba protiv Albanaca. Naravno da je bilo represalije, to svi, to je legitimna tema u srpskoj historiografiji, ali vi zbog toga potpuno zaklanjate priču o tome da je to oslobođenje Balkanskog poluostrva od vekovne osmanske vlasti, udruženim snagama Grci, Srbi, Bugari.
O duhu vremena govori jedan od citata Dragiše Vasića o uravnoteženom, zadovoljnom duhu tadašnje Srbije i o poštovanju zajedništva. Pitam vas, gde smo mi danas, po vašem mišljenju, evo vek posle, po pitanju tog osjećanja zajedništva, koje, čini mi se, iz svih citata, moglo bi se reći da je to zajednički imenitelj svih citata ovih velikih ljudi koji su se našli u vašoj knjizi.
Pa to je bilo drugačije društvo, u nekom socijalnom smislu, socijalne stratifikacije, to je zaista bilo i homogenije društvo nego naše. I zaista se i ti intelektualci, i ti dvorani sa kralja Petra, oni su dve generacije unazad bili seoskog porekla. Naše društvo je drugačije. I to je jedno od objašnjenja zašto su naša mišljenja. Ali nevolji u tome što je iza 903. godine stajao vek uspona. Od 804. do 903. padovi usponi, ali oni su iza sebe imali doba ustajanja iz blata, ako ćemo tako da kažemo, uzdizanja. Pa neki rat se izgubi, pa se neki rat dobije, ali to je uspon. Mi iza sebe imamo doba diskontinuiteta i poraza. I onda smo skloni tome da u sebi, naravno, svako treba da pođe od sebe, ali ne bi trebalo dozvoljeno da nam se nameći krivica. Tamo gdje nema, to ne znači isključivanje kritičkog promišljanja svog položaja, ali treba budemo svjesni da smo mi danas, kao i oni tada, pod ozbiljnim pritiskom kolonizatorskih sila. Tada je to bila Austro-Ugarska, danas je to Evropska unija i NATO pakt, po mom mišljenju. Pazite, želim da kažem da svih 22 autora ne dele moje mišljenje u svemu, jel tako? Ja sam urednik, priređivač i autor dobrog dela tih tekstov, dakle, ne bih želio da se...
Vi se čak i ograđujete u predgovoru, jest, u predgovoru i to lepo i kažete.
Različiti stručnjaci na različiti način gledaju na ove stvari, jer pitate me za moj stav. Dakle, mi smo sada pod novim pokušajem, ljudi toga doba, i to je ključna tema ovog doba, jasno im je da se na delu pokušaj kolonizacije, ekonomska kolonizacija, zato su imali pobedu u carinskom ratu, kulturna kolonizacija, zato su imali projekat srpskog i ženog glasnika koji je emancipovao srpsku kulturu od nemačke i mađarske kulture. I zato imate političku vojnu borbu 1912. i 1918. koja je borba za odbranu nacionalne nezavisnosti. Mi smo u ovim decenijama poraza to izgubili. Ali to ne znači da to nije u nama. Mi smo potomci tih ljudi, ja sam to negdje rekao i napisao. I zašto ne bismo mogli bar da ponovimo njihove podvige, ako ne i da ih prevaziđemo?
A moram da vas pitam, gde se podvlače te granice, dakle, onoga što jeste polemika i ponovno iščitavanje i tumačenje nečijega dela, a gde je opet osporavanje tog dela? U ovoj knjizi jedan od markantnih primjera je primjer Jovana Cvića, da. Slučaj Jovana Cvića. Šta je, dakle, potrebno, pitam vas, da... ceo vek posle to delo bude stavljeno na jedan potpuno nov način pod lupu i da mu se ospori i vrednost i kao precenjeno.
Moj odgovor će biti isti posle poraza. Ljudi su to vreme, kao kad doživite nasilje, žena doživi nasilje. I onda se preispituje šta sa mnom nije bilo u redu. Dakle, to je pozicija koju se sada stavlja cela srpska nacija. Što kažu kritičari, današnji kritičari Jovana Cvića? Kažu, on je bio nacionalista. Pa nađite mi jednog evropskog geografa iz 1914. godine, koji nije bio nacionalisti. Max Weber, njegov savremeni, kaže, treba da se razume da je cela moja javna delatnost prošla u znaku nacionalne ideje. To kaže Max Weber. Dakle, danas se, onda kaže, njegova teorija antropogeografska je rasistička, pa njegovo delo koristi Fernand Braudel. U najvećem delu je evropski svjetski historiografiji 20. veka, mediteranski svijet, doba Filipa II. Dakle, Cvić je dao nešto svjetskoj nauci. Dakle, vi danas, iz današnje perspektive, sudite nekome iz 912. godine. Ključna razlika je u onome što je pristup akademske historiografije. To je razumeti, objasniti. S druge strane, publicistika. Naravno, je publicistika daje ozbiljan uvid, ali publicistika ima potrebu da osudi, da pohvali, da mitologizuje, odnosno da sruši. Dakle, zadatak ove knjige je bio da objasni, da čitaocu objasni šta je to, kakva je to doba, a čitalac onda ima pravo da kaže, da, ovo jugoslovenstvo je bila greška, jugoslovenstvo je bila odlična ideja, ta demokratija srpska je bila ovo ili ono. Dakle, tu je ta tanka linija između publicistike i akademske historiografije.
Slušate Radio Sputnik.
U Sputnikovom intervju razgovaramo sa Milošom Kovićem o njegovoj nagrađenoj knjizi Srbiji 1903-1914. Istorija ideja. Knjiga je dakle dobila nagradu Matice Srpske za kao najbolje delo iz historiografije za 2015. godinu. Pardon. Da li je, gospodine Koviću, baš sve podložno reviziji? Kako stvari stoje sa tuđim istorijama ili smo mi tu negde takođe specifični? Postoje li, pitam vas, tačke u našoj istoriji koje su nesporne i za koje možemo reći da ostaju takve sledeći vek?
Ne, pazite, svako ima pravo da hvali, da osporava i tako dalje. Samo se mora razlučiti šta je nauka, šta je struka, a šta je, kažem, publicistika. I pazite, vi danas, kada krenete da osporavate, da napadate Jovana Cvijeća koji je umro pre 100 godina, mrtva usta ne govore, on ne može da se brani. Vi u stvari legitimišete svoju trenutnu političku poziciju. Tako i sa dobom 903. i 914. Dakle, vi u stvari želite da legitimišete svoju poziciju koja je ekstremno kritička danas prema srpskom nacionalizmu, govorimo o revizionistima, i onda vi sada to transponujete u doba 903. i 914. Dakle, nije sporno diskutovati. Pazite, u velikim svjetskim historiografijama, uzmimo Britansku i tamo se diskutuje. I tamo se raspada. Imate jednog vrlo uticajnog britanskog istoričara koji kaže Britaniji nije trebalo da uđe u rat 914. On se zove Niall Ferguson i napisao onu veliku istoriju Prvog svjetskog rata. Kaže, bila greška, treba da pustimo Nemce da pregaze celu Evropu. I kaže, uštedili bismo ovih 100 godina muka i Hitlera i bolševizam i tako da, znači ovo što sad imamo, Evropsku uniju sa centrom u Berlinu, to smo mogli da imamo već 918. Da smo pustili Nemce da završe posao. Ali ozbiljni istoričari u Cambridge, Oxfordu, on predaje i u Oxfordu, ali oni se tako čude takvim njegovim nastupima. Dakle, imate takve pojave, rasprave i u svim velikim svjetskim historiografijama, ali u britanskoj historiografiji, kulturi, zna se šta je Drugi svjetski rat i šta je borba protiv fašizma. Tamo se zna šta je prvi svjetski rat, tu se malo kolebaju, za njih je to borba dve imperije, za Britance. A da li je da Srbe, Prvi svjetski rat, borba dve imperije i borba srpskog imperializma protiv. Dakle, na jedan način vide Englezi Prvi svjetski rat i Francuzi, na drugi mi, Rumuni. Poljaci su dobili svoju državu u Prvom svjetskom ratu, Čehoslovaci, mi smo ujedinili srpstvo, Rumuni su ujedinili rumunski narod. Dakle, nije ista percepcija, ali hoću vam kažem, Englezi, pa zamislite sad taj profesor engleskog univerziteta koji bi osporio onakvu stvar kao što je 915. Vi imate u srpskoj historiografiji srpskog istoričara koji je poznat po tome što zagovara klečanje pred Nemačkom. Srpski profesor istorije koji kaže to je sve 915. To je propast. Upravo su bili oni koji su ostali u Srbiji 915. i izašli pred Nemce nudeći im saradnju. Austrijance. Zamislite tu britansku historiografiju. I onda se poziva na Englezi i tako dalje. Pa čovjek očigledno ne zna ništa o britanskoj istoriji. Britanci takve stvari ne osporavaju. Ono što je veliko, to je veliko. Možemo da diskutujemo o istoriji, ali ta vrata su zaključana, to je prošlost. Idemo dalje. Znate o čemu se u suštini ovde radi? U tome da mi pokušamo da svoje pretke optužimo za sopstvenu slabost. Dakle, to što smo mi uradili ili nismo uradili 90-ih, to je naša odgovornost. Nije to odgovornost Nikole Pašića i kralja Aleksandra što su stvorili Jugoslaviju, nego što smo mi uradili da sačuvamo.
Niti Milankovića, Cvića i
tako
ostalih.
Tako, dakle, postavlja se pitanje što mi danas činimo i šta ćemo činiti. Najlakše da optužimo sve mrtve pretke. To je, mislim da je to ključ problema. Dakle, to je govorio Jovan Skelić tada i Svetislav Simić. Nemojmo mi sada da se pozivamo na našu staru slavu, na Vuka Karadžića i Dositeja, da mi vidimo šta mi danas možemo da uradimo za svoju zemlju, za svoju otadžbinu i za svoje potomke i za svoje pretke. To je ono da ne obrukamo svoje pretke i da možemo da izađemo pred svoje potomke. Ti ljudi iz 914. su tako razmišljali.
Pa za početak da usaglasimo malo te svoje, da konstatujemo nekako saglasnije ono što se dešavalo početkom veka. Govorili ste u knjizi, vi i autori koji su se našli u njoj, o evropskom kontekstu u kome se dogodila ta takozvana velika epoha. I on je bitan jer su se i u Evropi dešavale velike stvari, pojavljivali se veliki pojedinci.
Da.
Pitam vas, Ima li današnja Srbija ikakve sličnosti sa onom od pre jednog veka kada razgovaramo o evropskom kontekstu?
Pa evo, Srbija je evropska zemlja baš kao i Rusija. I onoliko koliko je tadašnja Srbija ličila na tadašnju Evropu, toliko i sadašnja Srbija liči na sadašnju Evropu. Nemate danas u Evropi državnike onog formata kakvi ste imali tada. Nemate, vi pogledajte današnju Francusku, nažalost, svi smo mi frankofili, još od Prvog svjetskog rata, ali pogledajte današnju Francusku, kulturu Francuske, pogledajte tadašnju. Mi smo, Evropa je danas pod pritiskom tog severa angloameričkog i nemačkog, tog germanskog korpusa zemalja. Latinska Evropa se učutala u kulturi. Gde su sada veliki intelektualci, gde je sada, gde je Fellini u Italiji? Gde je Sartre danas u Francuskoj? Znači, mi živimo u dobu u kome Evropa, ta bože, veliki projekat, Vavilonska kula, u kulturnom smislu, Evropa se učutala, utišala. Središte je, kaže se, pomerilo na Atlantik, valjda one dubine onog Atlantskog okeana. Tu je valjda središte kulture. I to tako i sa Srbijom. Nema više tih velikih državnika iz te epohe. Dolaze vam u Beograd neki činovnici Europske unije. Vidite, tu su ljudi bezizraženi, oni dođu i već dok su u Beogradu neki komesari za proširenje i ujedinjenje, oni već razmišljaju kuće sljedeću poziciju da preuzme tamo u Berlin, u Briselu. Šta će biti sa nama? Toga ne zanima. Tako je, nažalost, i u kulturi. Dakle, vi, Srbija, srpska kultura je i dalje u stanju da stvara velikane. Uzmite Emira Kusturicu, recimo. Srpski sport je iznedrio jednog Novaka Đokovića. Naravno, njihov uspjeh, rezultat njihovog individualnog genija. Ali hoću vam kažem, mi i dalje stvaramo. U Evropi ima također toga, ali mi u Evropi sada imamo jedan teror te političke korektnosti. Iza te demokratije imate jedan novi totalitarizam, jedno doba novog imperializma, kolonijalizma, koji se valja i koji pokušava da sruši sve pred sobom. Dakle, to je neki kontekst u kojem mi živimo i u tom smislu mi vidimo da uprko svemu, svim katastrofama koje smo prošli u proteklih 20 godina, ja sam pomenuo ova dva imena, svako bi možda pomenuo u svojoj struci još nekoliko velikana, koji možda nisu prevedeni na europske jezike, pa se o njima ne zna dovoljno. Ali mi dalje stvaramo velike pisce i velike umetnike. Dakle, samo je pitanje da li će ova zemlja biti u stanju da im da šansu. Srbija 1903. 1914. je to umela. Današnja Srbija, bojim se da tako nešto ume sve manje i manje. Dakle, mi imamo veliku prošlost, imamo čemu da se okrećemo, ali ne bi trebalo da se oslonimo samo na to. Moramo da talentovanim ljudima stvorimo takve uslove da mogu da kažu šta imaju, što je najvažnije, ne smemo da ih ućutkujemo. Moramo zaista, i ova knjiga je pokušaj da se odneguje ta kultura dijaloga. Možda se nećemo slagati, ali pustimo ljude da govore i vodimo taj dijalog ne sa tolerancijom kako nas uče na zapadu. Jer vi tolerišete nekoga koga možda ne volite. Vodimo dijalog sa ljubavlju.
Možda je to pravi trenutak da zaustavimo ovaj naš razgovor na reči ljubav. Nekako smo do nje teško došli posle polusatnog razgovora na temu o početku 20. veka u Srba i šta nam je to donelo. Ali ajte, sačuvat ćemo tu ljubav za kraj. Prosto, govorite o pojedincima koji su apostrofirali Stenira Kusturicu, apostrofirali ste, mislim da ste mislili na Novaka Đokovića.
Da, na Novaku sportu.
Međutim, ako eliminišemo pojedince, šta je duh, šta je kolektiv, šta je zajedništvo, iz čega mi treba da crpemo energiju, a da to nisu samo pojedinci? Šta je ono što opredeljuje priču o jednom narodu?
Da, e pa sad, ta stvar se tu se sada, po mom mišljenju, sistematski i namjerno mešaju neke kockice i domine. Šta je to danas? Pazite, šta je to za Britance? Šta je to za Francuze što je drže na okupu? I oni to pitanje postoje. To su sada segmenti na društvu, imaju sad tu paniku, strah od...
Šta nas drži na okupu, gospodine
Ono što nas drži, to je sećanje na veliku prošlost. Nas na okupu drži sećanje na Kosovo i na Kosovski zavet, sećanje na Svetog Savu. Nas na okupu bi trebalo da drži odlučnost da i dan danas delimo zajedničku sudbinu, da brinemo jedni o drugima, da ne okrićemo glave od prosjaka, da ne pristajemo na rasprodaju naših fabrika, Telekoma. Nas mora da drže na okupu odlučnost da sutra budemo zajedno. To je Renanova definicija nacije.
I ono osjećanje zajedništva koje postoji u vašoj knjizi, a s početka je prošlog veka.
Tako je, to je osjećanje nacionalnog zajedništva. Nacija kao zajednica koja uključuje, a ne isključuje ljude. Dakle, naša otadžbina je Srbija, u njoj ne žive samo Srbi. To je ta potreba da delimo zajedničku sudbinu i što je najvažnije, da mi pazimo jedni na druge. To je to što se danas zove solidarnost, neko bi to nazvao nekim drugim rečima. Dakle, to je potreba da stvorimo jedno društvo koje će biti dovoljno dobro za našu decu. Takvo društvo neće se stvoriti kukavičlukom. i povijanjem vrata pred svakim pritiskom. Ako treba danas da se suprotstavimo nečemu, da bi bilo dobro da to učini naša generacija, a ne da to ostavljamo za generacije koje dolaze, da tim generacijama ostavljamo taj vrući krompir, a znamo koliko danas imamo vrući krompir.
Slušali ste Sputnikov intervju, naš gost bio je Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu, dobitnik Matičine nagrade za knjigu Srbi 1903-1914. Istorija ideja. Gospodine Koviću, hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.